Geliefdes, ons toetrede tot volgens se erediens kom uit gesang 577, 577, en ons sing daar strofes 1, 2 en 5. 577 as toetrede 1, 2 en 5. Geliefdes, die Here Jesus het gesê, laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons sing as lofsang uit gesang 199, strofe 1, die broers, strofe 2, die susters en kinders, en strofe 3, almal. Ek hou vir die strofe 1 voor. Loof die Here uit die hemel, loof hom deur wie ons bestaan. Loof hom engele, hemelwesens, loof hom son en prys hom maan. Kom en loof hom, kom en prys hom, kom en loof die Heer se naam.
Thank you.
Ouers, wat verwag die Here van ons as ouers? Kinders, wat verwag die Here weer van ons as kinders? Kom, laat ons nou saam luister na die wet van God. Kinders, julle moet mooi luister na God se 10 riglyne vir julle lewe. Die Here het toe vir die Israeliete hierdie 10 wette gegee. Ek is die Here julle God. Julle was eers slawe in Egipte, maar ek het julle vrygelaat. Daarom mag julle geen ander god aanbid nie. Julle mag nie 'n beeld maak of 'n prentteken van enigiets en dan sê dis julle god nie. Julle mag ook nie so 'n beeld of prent aanbid nie. My eer is vir my baie belangrik. As iemand my nie eer nie, onthou ek dit baie lank. Maar as iemand my wel eer en aan my wette luister, onthou ek dit selfs nog langer. Julle mag nie my naam sommer so noem as julle nie bedoel om met my of oor my te praat nie. As enigeen dit doen, sal ek hom beslis daaroor straf. Onthou dat een dag van die week die Here se dag is. Op ander dae van die week moet julle werk. Maar op daardie een dag mag julle nie werk nie. Nie eens julle kinders, julle bediendes of julle diere mag dan werk nie. Ek het alles in 6 dae gemaak en toe het ek 'n dag lank gerus. Daarom is daardie dag vir my baie spesiaal. Julle moet respek hê vir julle ouers. Dan sal ek julle in julle land laat bly. Jy mag nie iemand doodmaak nie. Julle mag nie julle mans of vrouens sommer net so los as julle getrou het nie. Julle mag nie iets vat wat nie julle sin is nie. Julle mag nie jok nie. Julle mag nie wens julle het iets wat iemand anders sin is nie, soos iemand se huis, sy of sy kar of sy geld of enigiets van hom nie. Ons het gehoor wat die Here van ons verwag deur sy wet. As ons mooi daaroor nadink, besef ons dat ons nie altyd gehoor gee aan God se wet nie. Kom ons bely ons sondes en ons sing uit Gesang 543 strofes 1 en 3. Gemeente, nou dat ons jammer gesê het vir God, verseker hy ons van sy liefde in die Bybel. In Efesiërs lees ons, julle is inderdaad uit genade gered. Hoor u dit? As 'n gesin is ons uit genade gered, sonder dat ons dit verdien het. Kom ons bely nou ons geloof staande. Ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, en die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons dank die Here deur te sing uit Gesang 290 vers 1.
Gemeente, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak. En vanoggend is weer die erediens wat 'n bietjie fokus op kinders. Maar daar's 'n baie goeie rede hoekom nie gevra is dat die kinders vanmôre hier voor moet kom sit nie. Want alhoewel baie van ons dalk nie ouers is nie, is elkeen van ons wel 'n kind. Elkeen van ons is 'n kind, ongeag wat ons ouderdom is. So daarom is vanmôre in soveel opsigte eintlik meer as net 'n kinderdiens vir klein kindertjies, maar vir elke kind vanoggend hier teenwoordig, ongeag die ouderdom. En daarom gaan ons saam lees uit die brief Efesiërs 4 verse hier uit hoofstuk 6. Maar voordat ons saam lees, terwyl u so sit, kom dat ons oë sluit in gebed. Ons Vader wat in die hemel is. Ons is vanoggend hier by mekaar as kinders, as u kinders. En soos 'n Vader spreek u tot ons vanoggend vanuit u woord. En u ken elkeen van ons as u kinders. U weet wat in ons lewens aan die gebeur is. Vader, U weet dat in die tyd waarin ons leef, juis ook ouers se gesag deur kinders geondermyn word. Here, U sien hoe ouers ook verniel word, geestelik en emosioneel afgetakel word. Ja, ouers kry swaar. En daarom, Heer, is dit so belangrik dat ons as kinders van U, maar ook kinders van ouers hier op aarde, ook weer 'n slag sal luister na U woord. En ook weer sal luister wat U van ons vra, wat U van ons verwag. Ons weet ook, daar is baie wat meen, dat U wil en U gebooie eintlik ouderwets is, en geen sin en waarde meer het nie. Maar vir ons as 'n geloofsgemeenskap hier is dit kosbaar, en daarom luister ons ook graag elke week daarna, meet ons lewens daarin, en vind ons ook die reël vir ons dankbare lewe tot U eer vanuit daardie gebooie. Vader, ons kindertjies, ons kleinkindertjies, word ook in 'n wêreld groot, wat baie verwarring saai. Ons kinders word groot in 'n samelewing wat geen respek meer het vir gesag nie. Ja, daar is baie kinders wat groot word in ouerhuise. Heer, wat maar baie hartseer en onsekerheid ook bring, en hulle ook maar lei op 'n toekoms wat donker is. Daarom vra ons, Here, dat U vanmôre met ons sal praat, met elke ou kindjie wat hier is, elke jong mens, maar ook met elkeen van ons, want elkeen van ons, Heer, is 'n kind. Here, open ons kinderlike harte, dat ons sal luister na ons Vader vanuit sy koninkryk, deur sy woord. En ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees aan saam hier uit Efesiërs 6. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Tot sover ons skriflesing, wie 'n kind van die Here is, luister na sy woord. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 292 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. My enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Gesang 292, strofes 1 en strofes 2. Jy weet geliefdes, die afgelope tyd het daar bepaalde uitsprake gemaak en daar's bepaalde sake wat ons lees in die media. En jy sal onthou so 2 weke gelede het ons 'n bietjie aandag gegee aan die huwelik as 'n instelling van God, as die ruimte waar man en vrou mekaar aanvul en mekaar ondersteun. En natuurlik ook binne die ruimte van die huwelik is die gevolg ook dat daar dan ook 'n gesin sal wees, dat daar kinders sal wees. En nou weet ons ook dat in hierdie tyd waarin ons leef, word hierdie struktuur, hierdie gesinstruktuur ook op bepaalde maniere aangeval en verdag gemaak, word het verdag gemaak. En vooral rondom die tug en die opvoeding van kinders, en ons weet ook dat dit ook, soos ons reeds gesê het, ook maar 'n ewige debat is. Maar behalwe dit, sien ons ook in die samelewing die hartseer van ouers. By geleentheid maak ek die opmerking dat daar maar weinig gesinne is wat nie een of ander vorm van hartseer het as gevolg van kinders nie. Ja, dit verskil natuurlik van ouerhuis tot ouerhuis. Anders gestel, is daar nie 'n ouer wat nie wakker lê en bekommerd is oor hulle kinders of hulle kleinkinders. En daarom dan ook volgens se erediens, dat daar gefokus word dan juis ook op kinders. En dit dan gryp terug natuurlik na die baie bekende gebod in die 10 gebooie, die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. By geleentheid skryf Paulus vir die gemeente in Efese en reël hy hierdie verhouding ook tussen ouer en kind. Daar was natuurlik ook 'n baie goeie rede daarvoor gewees. Ons weet dat die brief aan die Efese, maar daar was om eintlik rigting te bied en ook 'n bietjie die kerk in te klee van daardie tyd en daarom word die Efesiërsbrief ook baie kere gesien ook as die brief van die kerk. Of die brief aan die kerk. En toch vind Paulus dit belangrik om ook oor hierdie saak te praat, omdat Paulus dit ook so verstaan het uit die woord van die Here, dat 'n gesin 'n baie belangrike bousteen is, ook binne die ruimte van kerkwees, gemeentewees. En daarom gryp Paulus dan terug na die vyfde gebod. Maar toch interessant, begin Paulus hierdie gedeelte met kinders, en gaan kyk een mens ook na die Griekse woord wat hier vertaal word met kinders, kan het ook letterlik vertaal word met die wat nog nie volwasse is nie. Ander woorde, Paulus maak toch hier die onderskeid om juist met kleinkinderkies te praat, soos ons ook by geleentheid ook maar doen, ook deur middel van die kategese. Wat belangrik is, wat ook vir ons aantoon, dat Paulus ook nie toegelaat het dat die kinders ook by hom verby gaan. En dan sê hy, wees aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat God se wet vereis. Ons sit eintlik hier met 'n vertalingsprobleem, 'n stuk ongemak uit die Griekse taal uit. Maar toch kom Paulus en benadruk hy dit, en gryp hy dan terug na die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder. En dan sê hy, ja, dit is 'n belangrike gebod, en dan verder sê hy, daar is 'n belofte. Want broers en susters, baie kere maak ons die fout, en die kindertjies wat vanmôre in die eredienst is, dink baie kere dat die vyfde gebod wat ons elke Sondag hoor, eer jou vader en jou moeder, hou eintlik net verband met gehoorsaam wees aan jou ouers. Jy moet luister wat jou ouers vir jou sê. Maar dit is eintlik veel meer as dit. Want kinders verstaan dit verkeerd, en ouers verstaan dit verkeerd, dat as jy die dag uit die huis uit is, dan hoef jy mos nie meer te luister vir pa en ma nie, dan sê jy mos nou jou eie baas, dan maak jy mos nou soos jy wil, soos wat kinders ook baie kere dink, sê, en ook leef. En ons sien dit in ons samelewing vandag, juist omdat kinders hierdie gebod verkeerd verstaan, is daar hoeveel van ons bejaarde mense vandag in ons samelewing, wat soveel hartseer beleef. Hierdie week, praat ek met 'n lidmaat wat verbonde is aan 'n ouer tuis, en die hartseer wat sy met my meedeel, is juis hoeveel bejaarde mense afsterf, sonder dat hulle kinders eers daar is, enigszins by hulle kom kuier. Dat selfs bejaardes is, waar kinders sê, ja, reël met 'n begrafnisondernemer, vir as vir ouma of oupa, reël nie is 'n eredienst nie, stel nie belang nie. Soveel verhoudings wat tussen ouers en kinders stikkend is. Wat skokkend is, is dat dit nie meer deesdae die uitsondering op die reël is nie, maar die norm. Hierdie gebod, die vyfde gebod, gaan oor gesag. En het gaan oor die gesag van God, en vir die kinders ons nou verduidelik een bietjie wat hierdie gesag beteken. Dit stel het baie duidelik dat hierdie gesag gerespekteer moet word. Interessant as die mens na die gebooie gaan kyk, is die vierde en die vyfde gebod wat langs mekaar lê, is twee positiewe gebooie. Jy moet die Sabbatdag heilig hou, is die vierde gebod. En jy moet jou ouers eer, jou vader en jou moeder moet jy eer. Dit word positief gestel, nie negatief nie. Hierdie twee gebooie lê ook baie na mekaar, omdat dit jy sorg vir orde. Daar moet 'n rustdag wees, daar moet nagedink word aan jou Skepper, daar moet gefokus word op God, daar moet gefokus word ook op jou dankbaarheid ten opsigte van God se skepingswerk. Bietjie jou lewe tot, jouself ook weer bietjie tot verhaal bring, daai orde in God se skepping, maar dan ook hierdie orde van gesag, want as daar nie gesag is, is daar nie orde in die samelewing nie, en ons samelewing vandag getuig daarvan. Gesag en respek loop baie nou saam, want as een mens meer respek het vir gesag, dan maak elke mens soos hy of sy wil, en dit lei weer op sy beurt tot chaos. Hierdie vyfde gebod is ook belangrik in die 10 gebooie, Want hierdie vyfde gebod slaat ook 'n brug tussen die eerste tafel en die tweede tafel. Vir die finale jaars wat vanmôre hier is, wat verlede week op toets geskryf het, die eerste tafel gaan oor jou verhouding met God en die tweede tafel gaan oor jou verhouding met die wêreld. Dis iemand een keer so mooi geskryf, die eerste tafel kyk ons na die hemele en met die tweede tafel kyk ons na die aarde. En die vyfde gebod is daardie brug tussen die twee. Daai oorgang kan ons sê, want die tweede tafel word juis gerig in terme van wat 'n uitvloeisel is, in terme van hierdie gesag, in terme van hierdie orde wat daar gestel is. Maar, behalwe dit, soos het ook lees in Paulus, verstaan het ook so Paulus verwys ook daarna, na as hy sê, en daar is nog 'n belofte by. Dis wat die vyfde gebod so besonders maak, is dat daar 'n belofte by is. En ons weet dat die Here in die Ou Testament en in sy woord Nuwe Testament ook baie beloftes maak. Eer jou vader en jou moeder soos die gebod sê, sodat jy lank mag leef in die land wat die Here jou God vir jou gee. En nou verstaan ons dit kinders, baie kere verstaan ons dit verkeerd, dat jy nou 100 jaar gaan oud word, nooit gaan siek wees nie, en 'n gemaklike lewe gaan hê. Dis nie wat daarmee bedoel word nie. Wat daarmee bedoel word is dat 'n mens 'n sinvolle lewe gaan hê, 'n lewe van betekenis, dat jou sin van jou lewe juis gaan vind dat jy jou lewe geplaas onder God se beheer. Met ander woorde, dat God in beheer van jou lewe en jou bestaan sal wees, sodat daar sin en betekenis in jou lewe laat kom. Anderste is jou lewe inderdaad, soos die Bybel ook sê by geleentheid, 'n gejaag na wind, en raak 'n mens baie keer moedeloos en negatief en opstandig, soos wat baie keer van ons kinders ook word, want daar word so baie van ons kinders verwag, die lewe verwag so baie van ons, ook as groot kinders. Daar is soveel uitdagings en eise vandag, net om kop bo water te hou, dat ons soms so negatief en moedeloos raak. Hierdie gebod sê juis, die belofte sê juis, eer jou vader en jou moeder, sodat jy 'n sinvolle bestaan kan voer. Nou, hoe moet ons dit nou verstaan? Eerstens moet ons sê, dat hierdie gebod ook vir ons ook in 'n ander opsig 'n bietjie anders is as die ander, want hier word nie werklik gepraat van straf nie. Maar ons weet, om die Here se gebooie te gehoorsaam, is baie belangrik. En ons lees in die Bybel, waar kinders gestraf is. Hier sonder daai hele klompie kinderdienste gelede, het ons juist gekyk na daardie kindertjies wat die profeet van die Here gespot het. Hoor op Kaalkop, jy kan onthou hoe hulle hom gespot het en wat die gevolg daar was, die beere wat gekom het en die kindertjies dan ook verskeer het. Ons dink natuurlik aan 'n ander geval ook in die Ou Testament met Ogam, wat vir sy pa gelag het toe sy pa dronk was, en ons lees dat sy nageslag vervloek is. Ons lees in Deuteronomium waar as 'n kind verkeerd opgetree het en 'n kind sy ouers in skande gebring het, laat daai kind eintlik deur die stadsleiers gestenig kon word. Want, sê die Here in sy woord, so kind lei éventueel tot die ondergang van 'n totale volk. Dis ernstig. Met ander woorde, die straf teen 'n kind, so ongehoorsaamheid of sy disrespek, 'n kind wat nie vader en moeder eer nie, verdien eintlik die dood, soos ons die Ou Testament lees. Nou, waarom is dit so ernstig? Waarom spreek die Here dit so hard aan? Waarom moet ons hierdie gebod ernstig opneem en veral in die tyd waarin ons leef? Broers en susters, want hierdie verhouding tussen ouer en kind, 'n ouer verteenwoordig God, vorm eintlik die beeld van God. Ons lees in die Bybel dat God die wêreld geskaap het, dat hy die skepper is in sy totale skepping. En die Here gee vir die mens die opdrag om oor sy skepping te heers. En sodoende kom God en orden hy ook dit so, dat die gesag van God deur ouers gedra sal word. Met ander woorde, ouers staan direk onder God se opdrag, onder God se gesag, en ouers moet daardie gesag ook aan hulle kinders oordra. Daarom dat die Here so ernstig is oor hierdie gebod. Want as jy jou vader en jou moeder nie eer nie, eer jy indirek ook nie God nie. 'N aantasting teen 'n ouers se gesag is eintlik 'n aantasting teen God se gesag. Maar om dit mooi te verstaan in terme van die Bybel, moet 'n mens natuurlik ook weer gaan kyk na die gesinsstruktuur binne in die Bybel en dis nogal 'n moeilike debat omdat dit baie verdag gemaak word in die tyd waarin ons leef. Ons het baie kere hoor in artikels en opmerkings, ja, die Bybel praat van 'n patriargale stelsel. En dis nou alles wat verkeerd en sleg is en daarom moet dit totaal en al afgebreek word, maar dit word nie reg verstaan nie soos ons 2 weke gelede ook ten opsigte van die tekste rondom die huwelik ook gesê het is daar word nie meer eerlik met die tekste omgegaan nie. Ons moet onthou in die Bybelse tyd was dit so gesien dat die pa het 'n baie belangrike rol in die gesin gespeel. En die rede waarom 'n pa ook 'n baie belangrike rol gespeel het, was ook op daardie stadium van die volk se bestaan gewees. U moet onthou, die volk het eers regtig begin te funksioneer as 'n volk in die tyd toe hulle getrek het deur die woestyn. En daarom moes daar ook bepaalde orde gewees, want u kan dink daardie duisende Israeliete in die woestyn, as daar nie orde was. En Moses in homself kon uit die aard van die saak nie al hierdie duisende mense beheer het nie. Hy kon uit die aard van die saak nie elke gesin beheer het nie. En daarom ook dat hierdie saak ook so ontwikkel het rondom die 10 gebooie, ook van vaders, wat ons dan ook lees daar, dat vaders hierdie baie belangrike rol gespeel het, en hulle self gesien het as direk ondergeskik aan God se gesag. En dit is belangrik, broers en susters. Dit het nie beteken soos wat daar moeswillig vandag geïnterpreteer word rondom die patriargale stelsel, dat die pa was nou die baas en almal moes maak en doen soos die pa sê. En dat die pa misbruik moes maak van sy gesin. Ja, onder die heidense volkere het dit so ontwikkel. Ons sien dit maar baie kere in kulture vandag ook, maar hoe pa eintlik maar daar by die huis sit, die heel dag sit en bier drink, en die vrou moet gaan werk. En die fondse moet genereer. Dis nie wat hiermee bedoel word nie. Met ander woorde, wat hierdie pa moes doen, was om te moes luister na God se woord en in gehoorsaamheid aan God moes toesien, dat dit wat die Here by wyse van Spreuke aan Moses gekommunikeer het, moes daai pa sorg dat sy gesin dit moes hoor en daarvolgens moes leef. 'N baie groot en 'n baie verantwoordelike opdrag wat 'n pa ook gehad het. En later natuurlik toe hulle in die beloofde land kom, het dit natuurlik ook maar weer 'n ander dinamika aangeneem. En sodoende uit hierdie gesinne is dan beweeg na families toe en hierdie pa's moes gaan praat het oor dit wat hulle as gesinne geraak het. Later as families was daar 'n familiehoof en later het ontwikkel dan ook na die leiers toe van die verskillende stamme en later weet ons het die volk toe nou 'n koning gekry en toe dan natuurlik nou ook maar weer 'n verandering gekom in hierdie bepaalde strukture. Maar die belangrike ding wat ons sien in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is dat vaders 'n baie belangrike rol gespeel het in die gesinslewe. Het die ma's nou 'n minder belangrike rol gespeel? Nee, natuurlik nie. Ons lees in die Bybel ook van die moeders en die belangrike rol wat moeders ook gespeel het en daarom ook dat Paulus ook, soos hierdie gedeelte ook, hierdie opskrif is ouers en kinders. Ons sien byvoorbeeld in Here Jesus se eie lewe wat 'n belangrike rol sy moeder vir hom gespeel het, dat hy selfs daar kommunikeer van die kruis af. So dis ook 'n stuk moedswilligheid om te wil insinueer dat die Bybel eintlik moeders afskryf, of nie agslaan op moeders nie. Ons sien ook Paulus se dank ook in sy gemeentes, as hy ook na 'n klomp vrouens verwys, moeders verwys, wat 'n groot rol gespeel het. Ons dink ook aan die moeder van die jong Timoteus. Daar is talle voorbeelde wat daarvoor gebruik kan word. Met ander woorde, gesin, struktuur in die Bybel, het 'n baie belangrike rol gespeel. Die gesin was gesien as die voertuig na God. Die gesin was gesien as die draer van God se wil, van God se gesag, menende dat sou daar na 'n gesin gekyk word, moes God daarin raak gesien word. Moes God se wil, God se openbaring daarin raak gesien word. Daarom ook dat dinge later ook in die volk se lewe so verkeerd geloop het. Ons benader het baie kere vanaf die koning. Maar het was juist daar die familie en gesinstrukture wat ook skeef geloop het, wat daartoe aanleiding gegeet dat ons lees waar generaties heeltemal van die Here vergeet het. Wat die Here se woord heeltemal verlore geraak het. En al die ellende wat daaruit na vore gekom het, lees ons van ook in die Ou Testament. Maar nou sal jy vanmôre sê en dis waar, ons leef in die 21ste eeu. Dinge het verander. Die groot verandering het destyds gekom in die industriële revolusie, waar pa's juist van hulle huis al weggeneem is om te gaan werk. Iets daarvan beleef ons ook maar in die tyd waarin ons leef. Eindelijk sedertdien die industriële revolusie, want in die Bybelse tyd was ouers, vaders en moeders saam, hulle saam gewerk, hulle het saam hulle kinders opgevoed, elkeen het hulle eie bepaalde taak gehad. Dit was nie hierdie groot onderskeid nie. Maar ons leef in 'n wêreld waar pa werk toe gegaan het vir baie jare, deesdae het verander waar pa en ma nie meer daagliks by die huis is en interaksie het met hulle kinders nie. Ons kinders word weggestuur, dis 'n ander wêreld. Stuur ons kinders skool toe, ons stuur ons kinders na skoolsentrums toe. Ons kinders is vertrokke by 'n klomp goed en dan nog as hulle by die huis is, dan sit ons die televisie aan, dat die televisie hulle verder vir ons opvoed en voorberei vir die wêreld. Dis die wêreld waarin ons leef. En nou kom die vraag, maar wat maak ons as ouers? Hoe werk ons met ons kinders in vandag se tyd? Die probleem lê juist daarin, dat ouers nie altyd hulle doopbelofte nakom. Ons lewe soos ons reeds gesê het in 'n wêreld wat baie gemaklik is. Dis maklik. Die wêreld help eintlik die strukture om ons help ons eintlik om ons kinders vir ons op te voed. Al wat ons doen is, ons maak die beursies oop en ons gee geld. Ons betaal al hierdie strukture wat ons help. Ons lewe baie kere by ons kinders verby. En ons leef ons kinders baie kere op 'n bepaalde manier voor, wat hulle laat in hulle lewe ook maar net eintlik gaan herhaal. En is dit nie maar wat die Here ook bedoel het, toe hy gesê het, ja, ek reken die sondes van die vaders, hulle ouers toe tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, dan dink ons baie keer, dan maak Here straf hulle nou. Nee, dis nie wat daar bedoel word nie. Daar's nou die dag 'n baie interessante gesprek in een van die godsdienstprogramme oor die radio, wat gesê het is, maar as een generasie, die eerste generasie bewyse van spreke, begin om op die dwaalweg te gaan, dan raak het vir die tweede generasie net makliker en die derde generasie nog makliker en op die einde van die dag is hulle heeltemal in 'n verkeerde rigting, in soveel aspekte. Nou dag lees al 'n interessante artikel wat gaan oor ekonomie, oor besighede, wat hulle bevind het, maar hoe is dit dat 'n invloedryke maatskappy, 'n sterk maatskappy, winsgewende maatskappy, later tot niet gaan. En hulle het bevind dat het gewone gepaard gaan by die derde generasie. Want die tweede generasie het nog saam met pa of ma gesien die opofferings en die moeite wat daar gedoen is om hierdie besigheid of bedryf op te bou, en die derde generasie het die vrugte daarvan gepluk. En daarom dat het baie keer in die derde generasie tot niet gaan. Mense sien dit baie keer ook op die platteland met boerderye, familieplase, wat tot niet gaan, juist as gevolg hiervan. Want dit jou broers en susters is die ander probleem ook, met ons as moderne ouers in die moderne tyd waarin ons leef. En ons moet dit vanmôre vir mekaar sê, ons is almal skuldig daar. Ons bederf ons kinders. Want ons sê altyd so mooi, ons wil vir ons kinders gee wat ons nie gehaat het nie. En weet jy wat ons besig om eintlik te doen? Ons is besig om ons kinders gemaksigtige groot mense te maak. Terwyl by wyse van spreke, terwyl jy geld gee, is jou kind vir jou baie lief. Respekteer jou kind. Maak hy beursie toe. Kyk wat gebeur. Sê vir hom of vir haar tot nou toe en nie verder nie. Kyk wat gebeur. Broers en susters, as predikant het ek het al hoeveel keer gesien en ek weet, en ek moet dit dalk net eerstens sê, daar's baie van ons bejaarde mense wat in ouetehuise is as gevolg van gesondheidsomstandighede waar kinders nie na hulle kan kyk nie, hulle is nie by magt om dit te doen nie, nie fisies nie, hulle het nie die vermoë nie, praat nie daarvan nie. Maar daar is ook 'n ander groep bejaarde mense wat op plekke afgelaai word, omdat daai ouers vir daai kinders geen waarde meer het nie. Hoekom? Die geld is op. Hulle leen gewoonlik pa en ma se geld totdat daar niks meer oor is en dan word pa en ma maar daar by 'n ouete huis afgelaai en daar is groot moeite om ook daai verskil baie keer in die balans ook by die kinders te verhaal. Ek weet, ek was lank op die bestuur van 'n ouer tuis. Gaan kuier nie eens vir die ouers nie, want daai ouer het nie meer gebruikswaarde nie. So tragies, maar dit is wat gebeur. Ons bederf ons kinders. Dis waarom Paulus hier skryf, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie. Hy bedoel nie, as jou kind straf en nou is jou kind ongelukkig omdat hy of sy in hulle kamer moet gaan sit, omdat hulle hulle nie kan gedra nie, nou maak jy hulle opstandig. Dis nie die opstandigheid waarvan hy praat. Die opstandigheid waarvan Paulus hier praat is, ons bederf ons kinders. En as ons nie meer vir hulle gee wat hulle dink hulle toekom nie, dan raak hulle kwaad. Want ons maak baie keer ons kinders groot met die ding dat hulle tereg, die lewe skuld hulle iets. En die Bybel leer ons eintlik dat dis genade loon. Ja, die Here maak ook in hierdie gebod 'n belofte. Maar dit wat ons ontvang in die lewe is 'n genade loon van die Here. Ons is nie daarop geregtig nie. Kinders, as jou ma of jou pa vir jou iets gee om vir jou dankie te sê of iets, dis nie 'n reg nie, dis 'n voorreg. Sê dankie. Maar ons maak ons kinders ook groot, dat hulle leer, hulle verwag iets. Bring vir my 'n goeie rapport, en ek sal vir jou soveel rand per vak gee. Soek jy 'n motorfiets, bring 'n goeie rapport. Soek jy 'n nuwe kar, sorg dat jy matriek deurkom met 'n klomp onderskeidings. En ons bedoel dit goed, ons almal doen hierdie goed. Maar as ons mooi daaroor gaan nadink, maak ons ons kinders groot met die ding van, en ook later in hulle geloof, dat die Here skuld hulle iets. As hulle iets goeds gedoen het, dan moet hulle iets daarvoor kry. Die ding met kinders ook. Ons reeds gesê, kinders leef deesdae met 'n bepaalde verwagting dat hulle is geregtig op iets. En kinders dink, as ek my pa en my ma voor my pa en my ma luister, ek haak my kamer skoon en ek doen my huiswerk, en dan moet dan in die eerste plek met pa en ma my iets betaal of het sakgeld is. En ons dink dit hou verband met eer. Dis nie wat die Bybel daarmee bedoel nie. Eer beteken om werklik respek vir jou ouers te hê, ongeag, want ons weet mos, en dit is so, ons lewe in 'n wêreld met ouers wat baie onreg doen, ouers wat nie hulle ouerskap nakom nie, maar dit ontneem jou nie van die feit dat die Here van jou verwag om jou ouers te eer nie. Nêrens in hierdie gebod en nêrens in die Bybel word daar 'n beperking geplaas nie, want ouers dink ook, as my kinders die dag belydenis van geloof aflê, het geen belang by hulle nie. En die kinders veral, as ek belydenis van geloof afgelê het, dan kan ek maak soos wat ek wil, of as ek uit die huis uitgaan. En dan hoef ek nie meer vir pa en ma te luister. Ja, natuurlik volg 'n mens jou eie kop en baie besluite wat mens neem. En jy vra nie noodwendig altyd pa en ma se raad nie. Jy luister ook nie noodwendig na pa en ma se raad nie. Maar dit begin gewoonlik op 'n baie vroeë ouderdom. Want wat weet pa en ma tog? Die van jou kinders wat, die jong mense wat by my in die finale jaar klas was en is, al weet, ek sê dit hoeveel keer, luister na ouer mense, luister na jou ouers, want hulle het hulle 'n bietjie pad in die lewe gestap. Maar die kinders van vandag oor die algemeen, ag, wat weet pa en ma? En dit gaan ook nie hier oor kennis nie. Ja, dit is, ons leef ongelukkig in hierdie moderne tyd met kinders wat slimmer is as ons. Ons moet dit sê ook. Geef hulle 'n rekenaar, geef hulle 'n selfoon, en is ongelooflik wat hulle met daai toestelle kan doen. En ons het nie idee wat daar aangaan nie, maar ons kinders weet. Dit gaan ook nie hier oor slim of nie slim nie. Dit gaan nie oor eer, dit gaan oor respek. Want jou ouers het jou in hierdie wêreld gebring. En God het daardie ouers oor jou aangestel. En as jy jou ouers eer en respek het vir die feit dat hulle jou ouers is, het jy ook respek vir God. Dis waarom ons in 'n samelewing ook leef waar daar geen meer respek vir gesag is nie, want dit begin al by die ouerhuise. Die van u wat betrokke is by skole, sal weet hoe die dissipline in ons skole lyk. En waar begin dit? Dit begin by die ouerhuise. Dat moet jy of sussie nou iets by die huis, by die skool verkeerd doen? Dan is dit nie moet jy of sussie se probleem nie. Dan word daar gekyk na die prosedures wat gevolg is. Daar kan onderwyser die goed nie reg gevolg nie. Dan is dit die skool se skuld of die onderwyser se skuld. Dis die samelewing waarin ons leef. Ons moet terugkeer na die Bybelse waarhede toe. Want ons leef ook in 'n tyd waar daar nou vreeslik gemaak word van menseregte en kinders het regte en daardeur word die ouers en gesinne eintlik geondermyn, dat ons op die einde van die dag sit met so 'n wettelose samelewing, en ons is vinnig, baie vinnig, op pad daarna toe. Ons sal weer moet beheer neem oor ons gesinne. Ons sal moet beheer neem oor ons kinders. En my ouers moet besef dat hulle is deur God daar gestel. Hulle verteenwoordig God. Maar die ander kant is ook waar, dat kinders ook weer sal moet besef hierdie opdrag wat die Here gee, dat jy jou ouers moet eer. Respek moet hê vir jou ouers. Dat jy in jou ouers ook moet sien van God se genade, God se gesag wat teen hulle verteenwoordig word. En ja, natuurlik broers en susters, ons weet ook dat in 'n gesin is alles nie altyd maanskyn en rose nie, alles is nie altyd 100% nie. Ons weet ons sit met gesinne wat enkel ouers is. Ons sit met gesinne wat groot ouers het. Dis nie altyd ideaal nie. Maar nog steeds moet ons besef dat God gehoor moet word en dat God geleef moet word. Dat ons hierna moet soek en dit nie net moet afskryf en dit moet los nie. Dit is so belangrik in die tyd waarin ons leef, dat ons al moet begin by ons gesinne, by ons kinders, want ons sien nie hoe die goed jare later afspeel. As jou kinders nie reg maak, groot maak, opvoed in die weë van die Here nie, volgens sy woord en in sy kerk nie, moet jy nie eendag kom huil as die kinders jou by jou ouete huis aflaai en van jou vergeet nie. As die kinders jou uitsuig, dat jy niks meer oor het nie, en dat hulle ook niks vir jou voel nie, dan moet die mens nie verbaas wees nie. En ons sien dit elke dag gebeur. Daarom hierdie ou kort en eenvoudige gedeeltekie, het Paulus jare terug gesê, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, dis 'n belangrike gebod. Die kinders wat vanmôre hier is, elke ou kleinkindjie wat op skool is, eer jou pa en jou ma. Geef hulle die nodige respek. Wees dankbaar, want pa en ma offer baie op vir jou, sodat jy hier kan wees. Pa en ma doen alles in hulle vermoë om vir jou die beste geleenthede te bied wat daar is. Maar sien ook daar dat hulle ook maar optree in opdrag van God. En daarom elke ouer ook, wat ook maar 'n kind is, elkeen van ons wat groot kinders ook is, daai pa en ma of moeder of ouma of oupa of daai oom of tannie selfs wat se kinders hulle vergeet het en afgeskryf het. Ons kan ook 'n kind wees vir iemand anders. Weet jy, interessant die Bybel as mens daaroor gaan lees, so kant opmerking. Dit het nogal raak gelees as jy bietjie gaan nalees het hieroor. Is dat die saak rondom aanneming is eintlik 'n baie sentrale tema binne in die Bybel ook. Ons lees baie daarvan waar kinders aangeneem is, waar God ons aanneem as sy kinders. Daarom kan ons ook as kinders ook ouers aanneem en ouers ook kinders. Daar is hoeveel van ons ou mense wat se kinders weg is. Wat die omstandighede ook al mag wees. Ons moet omsien na mekaar. Ons moet ons ouer mense eer. Ons moet die vaders en die moeders van ons samelewing eer. Dit wat ons vandag nog die vrugte van pluk, so laaste opmerking. Noem dit nou maar oor die wye spektrum, dit wat in die kerk gevestig is, kerkgeboue, strukture, die teerpaaie wat ons daar buite ry, die huise waarin ons woon, die infrastruktuur wat so op 'n mespunt is. Waar kom dit vandaan? Dit kom juist van daardie generasie wat vandag die heeltyd sleg gesê word, verwaarloos word, afgeskryf word, sleg gesê word. Dis hulle wat baie opofferings gemaak het, sodat ons die vrugte kon pluk in die tyd waarin ons leef. En in die besonder ook in die geloof. En die vraag is, wat gaan ons nalatenskap wees vir ons kinders? Ons sê so baie kere, ja, tye het verander. Ja, dis waar in 'n sekere sin. Maar die woord van die Here, en wat die Here van ons vra, is ewig. Ons moet die Here gehoorsaam. Kinders, eer jou vader en jou moeder, is 'n baie belangrike gebod. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons is kinders. Ons is u kinders. Daar is soveel ouers, soveel bejaardes en ons sien die stikkende en die gebroke wêreld waarin ons leef. Vader, hierdie is 'n kosbare en 'n belangrike gebod. Eintlik nie 'n gebod nie, 'n riglyn. 'n Wyse wat lei na 'n sinvolle lewe. So die juis ook die gesinsstruktuur kom omvou, eintlik kom ommuur met hierdie vyfde gebod. Eer jou vader en jou moeder. Here, mag ons dit nie verwaarloos nie. Mag ons dit nakom soos wat U van ons vra. Maar mag elke ouer ook die erns besef van die opdrag wat hulle ontvang het. Vader, dis nie maklik nie. Ons leef in 'n moeilike tyd. En daarom, Here, het ons U hulp en U krag deur U Gees en deur U woord so nodig. Mag ons sonder ophou poog om ons kinders te leef en te leer in U weë. Vader, ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sluit ook af met die sing van Gesang 266 ook, die Onse Vader. En ons sing dit ook staande en biddend, waarna U bly staan vir die uitspreek van die Seun. En na die uitspreek van die Seun, sing ons dan saam uit Gesang 308. Geliefdes, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.